katrā ziņā, tiksim, tie skaitītāji kopsumā uzskaita vienādi. Tur nav atšķirības. Un šajā ziņā nav nekāda pamata kaut kādām bažām.
Tā norāda par skaitītājiem atbildīgā uzņēmuma sadevas tīkls valdes loceklis Ilvars Pētersons, kategoriski noviedzot medijos dažkārt izskanējušo viedokli par to, ka jaunie skaitītāji esot precīzāki nekā agrākie. Tāpēc, piemēram, patēriņam, pieskaitot arī rozetē, atstāta mobilā telefona lādētāja niecīgo patēriņu. No pašu klientu puses pieredze ir bijusi atšķirīga. Vairāk elektrības lietotāji par savu pieredzi davījās rakstiski, un, piemēram, juriste Daina norādīja, ka jaunais skaitītājs griezies nepierasti ātri. Savukārt Berģu iedzīvotājs Kārlis Šube, kurš viedo skaitītāju izmanto jau ilgāku laiku, norāda, ka pēc viedā skaitītāju uzstādīšanas pārskatīja savus ieradumus un panācis ietaupījumu naudas izteiksmē aptuveni 17% apjomā. Arī sabiedrisko attiecību jomā strādājošais Miks Lūsis norāda, ka nekādas patēriņa pārmaiņas viedā skaitītāja dēļ nav pamanījis.
Es arī lasīju medijos šos sašatuma pilnos rakstus par to, ka ir kaut kāda gadījuma, ka tas tieši uzstādīts viedais skaitītājs un patēriņš pēkšņi ir tur trīskārt augstāks vai ievērojami augstāks. Nu, nezinu, pēc manas pieredzes nekā tāda nav, jo pirmais rēķins ir saņemts pa janvāru mēnesi, tur tas patēriņš bija kaut kādi 760 kWh, jā, un tas arī ir tāds, kāds mums tur ziemas mēnešos ir vasarā, ir zemāks, vidējais patēriņš ir kādi 560 kW.
Miks Lūsis arī uzsver, ka patēriņa saglabāšanos esošajā apjomā vērtē kā loģisku iznākumu, jo kopš elektrības tirgus atvēršanas ģimene to nav mainījusi un mainījušies vienīgi patēriņa laiki.
Savos paradumos mēs neko neesam mainījuši tā pa lielam tik vien, nu tas, ka mēs piedomājam, kad varbūt jātur darbinātās rīgākās iekārtas. Līdz ar to tas patēriņš pat varētu būt arī lielāks, bet galvenais jau tas, ka nu, pērkot pa biežu cenu arī, ja viņš ir lielāks, tad ir tā iespēja tomēr, ka tā cena beigās, tas rēķins būs mazāk.
Sadavas tīkls tomēr norāda, ka iemesls šķietamajām patēriņa svārstībām enerģētiķiem nav nekāds pārsteigums. Galvenokārt tas ir saistīts ar faktu, ka līdz šim daudzi patērētāji, kuri patēriņu deklarēja paši, faktiskajiem skaitītāju rādītājiem nesekoja līdz visai rūpīgi. Un bieži vien visu gadu norēķinājās par līdzīgu summu, vienlaikus patērējot atšķirīgus apjomus. Lai gan gada laikā klienti par patērēto apjomu parasti norēķinās, mēnešu griezumā bieži netiek samaksāts par visu patērēto, tāpēc mainot norēķinu sistēmu, nāk nepatīkams šoks. Skaidro Ilvars Pētersons.
Ja ir cilvēkam fiksēts maksājums, vasarā viņš tā kā patērē faktiski mazāk nekā viņš maksā, bet ziemā patērē vairāk nekā viņš maksā. Un katru gadu tas tā ir noticis, bet tā kā tirgu nekādas izmaiņas nebija, visu laiku bija viens tirgotājs, tas viss izlīdzinājās. Tagad ar 1. janvāru mainoties tirgus apstākļiem, esošais tirgotājs jau mainīja norēķinu kārtību, plus nāca jauna tirgotāja iekšā. Un tajā brīdī tā kā tiek nu, ar 1. janvāru novilkta līnija, un tagad nofiksēts reālais stāvoklis. Un ir daži cilvēki, kuri nu, nebija pagājušā gada apskatījuši savus skaitītāju rādījumus, tad viņi trāpīja to ziemas vidū, viņi bija pēc fiksētā, viņiem bija virs šīs te līnijas, ja, reālais patēriņš.
Sadavas tīkla pārstāvis arī uzsver, ka mediju publikācijas ir radījušas iespaidu, ka problēmas ir daudziem lietotājiem. Tomēr faktiskais sūdzību skaits uzņēmumā ir zem 20.
Kaut kur 11. Tiešām ņemot vērā par to procentuāli, par tie uzstādījāmies pagājušā gadā diezgan īsā laikā pie aptuveni vairāk kā 50 000, ja, no tiem nu, 10-15 ir bijušas, bet neviena nav nu, rezultējusies kaut kādā tādā nopietnā pamatotā problēmā.
Sadavas tīkla operatora viedoklim piekrīt arī tirgotāji. Latvenergo valdes loceklis Uldis Baris norāda, ka esošās sistēmas ietvaros klienti arī nepārāk rūpīgi sekoja līdzi savam faktiskajam patēriņam un tā svārstībām.
Tas, ar ko varbūt pa laikam ir nācies saskarties, ir zināmā mērā agrākā norēķina kārtība, kurā klients pats deklarēja šo savu patēriņu un tajā brīdī, kad tiek uzlikts skaitītājs, kurš automātiski šo patēriņu jau nodod pa stundām, nu, tā ir ļoti precīzi, tā skaitā klients ir spējīgs redzēt un izsekot savam patēriņam. Nu, tas var radīt vienā vai otrā brīdī kaut kādu, nu, teiksim, jaunu atklāsumu vai pārsteigumu vai jaunu informāciju.
Arī sabiedrisko pakalpojumu regulators par skaitītājiem saņēmis vien vienu sūdzību. Savukārt elektrības tirgotāja 220 enerģija mārketinga vadītāja Madara Jurgelāne norāda, ka neviena sūdzība no klientiem par viedajiem skaitītājiem nav saņemta, un tieši otrādi aizvien vairāk klientu tos vēlas iegūt.
Nu, principā ir tieši pretēji, varētu teikt, 220 enerģija klienti skaits tie, kuri vēlās, lai uzstādītu to viedo skaitītājs tieši palielinās. Un tiem, kuriem jau uzstādīti, kas ir jau 160 mūsu klientiem par decembru un par janvāri, no tiem nekādas sliktas atsauksmes vai ka viņiem būtu kādas problēmas neesam dzirdējuši.
Iespējamais izskaidrojums tam varētu būt apstāklis, ka tirgotāja maiņu biežāk apsver klienti, kuri aktīvāk interesējas par tirgu un notiekošo, un arī rūpīgāk seko līdzi savam patēriņam, norāda Madara Jurgelāne.
Mēs domājam, ka mūsu klienti ir pietiekami aktīvi un advancēti un skatās līdzi un pēta un saprot.
Vienlaikus 220 enerģija pārstāvi atklāja, kā ar klientu vecajiem ieradumiem norēķināties pēc saviem ieskatiem, nevis pēc faktiski patērētā, nākas saskarties visiem tirgotājiem.
Tāpat kā, manuprāt, visi tirgotāji šajā pirmajos mēnešos saskarās ar šādu te datu kļūdu, tā varētu teikt. Un, nu jā, tas ir no tā, kad iepriekš katram lietotājam pašam vajadzēja aprēķināt, kāda no tarifiem pēc starta vai pēc pamata un attiecīgi tajā radījās kļūda, jo attiecīgi tirgotājs atkal pārvērta citādāk saņemto summu uz kilovatiem.
Tirgus dalībnieku un eksperti arī norāda, ka tikai šobrīd daļa klientu pakāpeniski sāk saprast, kāpēc nepieciešami jaunie skaitītāji. Par būtiskākajām atšķirībām stāsta sadalas tīkla pakalpojuma attīstības direktors Ivo Grīnbergs.
Tā būtiskā lieta ir tāda, ka šāds indukcijas skaitītājs, viņš būtībā parāda tikai patēriņu uz kaut kādu brīdi, būtībā skaitītāja rādījums. Un faktiski šo skaitītāja rādījumu var iegūt tikai fiziski spējot un viņu nolasot. Un viņš parāda tikai vienā virzienā enerģijas uzskaitātie, klientam ir, piemēram, mikroģenerators, tad šāds skaitītājs nespēja korekti saskaitīt enerģiju, attiecīgi to enerģiju, ko klients atdod tīklā, tajā brīdī, ka viņš pats nepatērē, tad šis skaitītājs nespēja iereģistrēt.
Savukārt jaunais skaitītājs spēj uzskaitīt gan sarežoto, gan patērēto enerģiju, kā arī fiksēt patēriņu ik stundu, bet to uzskaitas precizitāte tomēr neatšķiras, uzsver Ivo Grīnbergs.
Šis jaunais vedējs skaitītājs, viņš uzskaita elektroenerģiju gan to, ko klients ir saņēmis no tīkla, tātad to, ko viņš ir patērējis, gan atsevišķi uzskaita ar enerģiju, ko klients ir atdevis tīklā, tajā brīdī, ka viņš ir saražojis un pats nav patērējis. Un tad, ja viņam ir mikroģenerators. Vēl kas ir būtiski, šis skaitītājs reģistrē patēriņu katrā stundā. Tātad būtībā no skaitītāja mēs iegūstam x stundas patēriņu grafiku, ko var izmantot norēķiniem tad, ja klients ir izvēlējies pirkt enerģiju pēc biržas cenas.
Tas nodrošina arī ievērojami operatīvāku un precīzāku uzskaiti tirgotāju vajadzībām, piebilst sadalas tīkla pārstāvis.
Otra būtu skaitība ir tāda, kad mēs reiz dienā šo informāciju no skaitītāja paņemam un nolasam mūsu datubāzē. Attiecīgi mums nav vairāk pie skaitītāja jāiet, un gan ikstundas patēriņa informācija, gan arī precīzi rādījums uz norēķina periodu, tāda mēneša nomaiņa brīdi, mums ir pieejams, un mēs klientam varam izrakstīt korektu rēķinu pēc faktiskā mēneša patēriņa.
No patērētāja viedokļa viedā skaitītāja galvenā priekšrocība ir izvēloties atbilstošu tarifu plānu patērēt elektroenerģiju tad, kad tā ir vislētākā, uzsver Uldis Baris.
No, tas ir ideāls salikums, jo, ja klients ir izvēlējies dinamisko tarifu un tai skaitā viņam ir arī viedais skaitītājs, tad tiek rēķināts jau viņa x stundas patēriņš, tiek reizināts ar tā brīža x stundas cenu, un līdz ar to klientam ir iespēja ne tikai kopumā mēnesī varbūt tur patērēt mazāk, nu, bet ir iespējams arī, nu, varbūt to patēriņu no dārgākām stundām, kas ir parasti, nu, dienas tur, nu, pīķa laikā, teiksim, pabīdīt kaut kad ārpus pīķiem, kad ir cena drusk zemāka.
Uzņēmuma 220 enerģija aplēses liecina, ka izmantojot viedo skaitītāju un elektrības biržai piesaistītu tarifu, šā gada pirmajos mēnešos bija iespējams panākt gandrīz 10% ietaupījumu elektrības gala tarifam, norāda Madara Jurgavāne.
Jā, nu principā nu jau ir skaidrs gan pa janvāru, gan pa februāru, ka cena ir bijusi ļoti labā nu, tādā līmenī, un viņa ir bijusi 25% zemāka nekā, ja, salīdzina ar šo te universālo cenu. Tas ir par pašu elektrību, ja runājam par galotu tarifu, tad tas būs 10%.
Tiesa, šī brīža tirgus situācija uz nākotnes perspektīvām visai cerīgi ļauj skatīties arī tiem klientiem, kuriem ir fiksēts tarifs. Patreizējās tendences liecina, ka piemēram nākamā gada sākumā ir pamats cerēt arī uz šo tarifu kritumu, norāda Uldis Baris.
Mēs jau neviens nevaram tā droši paredzēt, kā attīstīsies šie lielie globālie notikumi, bet no otras puses nu, tādu īstu signālu, kad tām cenām vajadzētu būt augstākam, jo, manuprāt, ne Baltijā, ne Skandināvijā nav, tāpēc gaidīsim un skatīsimies, kā tas veidosies.
Par labu viedajiem, bet pagaidām vēl iedzīvotāju uzticību neiekarojušajiem skaitītājiem, runā arī ievērojami ilgākā juridisko personu klientu pieredze, no kuriem praktiski nekādu sūdzību nav bijis. Un gluži pretēji, gadu gaitā interese ir tikai būtiski augusi. Jāpiebilst arī, ka uzņēmumi un iestādes Latvijā patērē ievērojami vairāk elektroenerģijas nekā iedzīvotāji, nodrošinot arī lielāko ieņēmumu daļu tirgotājiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.